Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan I all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orell I Finansavisen, med gründere og andre tøffinger, både om veien hit, omveiene, snarveiene og veien videre. Kristoffer Kvam, velkommen hit.
Tusen takk.
Du, du har jobbet 20 år I Telenor, nå du gründer, og du har sagt, jeg har gjort alle feil man kan gjøre på veien. Men det også der man lærer å lykkes. Så vi skal komme inn på de.
Det kan vi godt gjøre.
Det skal være, kan det være. Men fortell litt da, hvem Kristoffer liksom?
Ja, Kristoffer jo 45 år, og har jo jobbet, jeg har ikke jobbet 20 år I Telenor, men 17 år, det ganske lenge. Og jeg egentlig utdannet som kybernetiker, opprinnelig. Roboter og styring av det. Men har hatt en karriere før etter studiene som jeg tok I Japan og på NTH, som det den gang het, og gikk videre til PwC som konsulent, og så gikk jeg videre til Telenor og jobbet der I mange, mange år.
Hva gjorde du I Telenor da?
I Telenor begynte jeg som teknisk arkitekt, og så jobbet jeg mer og mer med prosjekter. Jo litt sånn herrefører-type, elsker å drive og bygge ting, skape ting, og var vel egentlig en sånn intern entreprenør, så jeg hadde vel større og større programmer, jobbet med, kanskje de største var Triple Play, altså TV og fiber og den biten der. Og så gikk jeg videre til 4G-satsningen vår, og egentlig for å ta rotta på konkurrentene der, Telenor lå jo en del etter det, og det var et kjempeprogram med mange, mange milliarder kroner.
Bare ta seg bare litt tilbake, ja. For de litt eldre lytterne. Ja. Hvem var det som var konkurrenter på den tiden?
Det var jo, da var det jo Netcom som var den store konkurrenten, og det var vel i perioden med navneskift I forhold til Telia og så videre, så det var jo den store. I tillegg så hadde du jo Tel2 den perioden også, man kjenner jo kanskje til endringen av hva som skjedde I markedet den gangen. Så det var jo på mange måter den reisen jeg tok, og I parallelt med det så tok jeg også en MBA på Handelshøyskolen I Stockholm. Så jeg har jo en sånn balanse selv mellom teknologi og det kommersielle, og rives egentlig I begge retninger hele tiden. Så og fikk mer og mer seniorstillinger I Telenor etter det. Men så husker jeg sa til min kone, vet du hva? Jeg, Kristoffer, jeg en nerd, og jeg gjør ikke det jeg holder på med. Jeg har ikke tenkt å bli en fabrikksjef. Jeg må jobbe med teknologi og bygge det opp. Og da fikk jeg muligheten, og Telenor jo et fantastisk selskap, fikk muligheten til å lede data- og AI-satsningen, som vi hadde I digitalvirksomheten den gangen. Og det gjorde jeg 4 år.
AI, altså kunstig intelligens.
Ja. Og I parallell med det, så hadde jeg nok en veldig sterk gründerdrøm. Så det lå litt I bakhodet, og jeg tenkte jeg må bygge litt kompetanse rundt det. Og også faktisk I parallell med det så bygde da Kristoffer, som denne skapnerden, kjerne-AI-en, som grunnlaget for plattformen som vi skal snakke om nå etterpå. Det gjorde jeg faktisk da jeg hadde pappa-permisjon ute på en øy på Hvaler. Når min sønn lå og sov, så hadde jeg sånne kjempestore sånne lyn som slo I hodet og fant løsninger på det. Så det var en fantastisk ting.
Så du satt ute på en øy med en liten gutt?
Det var det vi gjorde. Nei, altså, jeg gikk jo mye med han. Det var en fantastisk tid. Jeg hadde vel gjerne hatt enda lenger permisjon. Det var en fantastisk periode I livet. Det bare noe du opplever en eller to ganger.
Ja, hvor lenge satt du der ute på Hvaler?
Nei, det var tre måneder som jeg jobbet med det. Så det. Og da kom jo på en måte den kjernen av det vi holdt på med ut. Det her var vi I 2015, tror jeg.
Men hadde du da en idé om hva du skulle, altså man må på en måte vite hva du skal programmere.
Det helt riktig. Så min, det jeg var frustrert over var at jeg jobbet med prioriteringer av investeringsporteføljen I Telenor, og så hvor lite optimalt det skjedde. Altså det var veldig få enkeltindivider som var der, og tenkte, går det an å bygge opp noe med mer med wisdom of the crowds, hvis det gir deg en mening? At du får mer hele organisasjonen til å bli involvert. Det var egentlig bare inspirasjonen, og I forbindelse med det så vokste det fram en AI-algoritme som begynte å predikere hva massen mente da, I forskjellige sammenhenger. Og det egentlig litt av kjernen I det vi driver med. Så alt av ulike preferanser som da I det tilfellet selskapet hadde, ville da kunne kode opp muligheter for det. Og dette gjorde jeg helt privat selvfølgelig, men det var på en måte inspirasjon.
Altså nå tror jeg vi har kommet til det punktet hvor du skal si både hva det selskapet heter, det du har grunnet, og hva dere faktisk gjør.
Ja, riktig. Så det vi driver med jo, vi heter smuk.ai. Enkelt og greit. Og vi en belønningsplattform. Så det vår kjerne ligger I det vi kaller for reward attention. Altså at oppmerksomhet skal belønnes. Det hele vår misjon. Og det det vi egentlig planlegger å revolusjonere hele verden med.
Så hvis jeg har lyst til å kjøpe en bil og interessert I for eksempel en BMW og ser en bannerannonse for BMW og klikker på den, så får ja, jeg rabatt? Eller får jeg en
det, det jo en måte å gjøre det på, men det vi typisk gjør at vi har egentlig vi jobber med hele kundereisen til kundene, så fra du interessert I å kjøpe noe og øke interessen for å konvertere da, til å bli kunde. Og det nettopp det du sier, ikke sant? Med å kjøpe en BMW for eksempel.
Det en sånn liten ting, ja, som en dagslig sak som det.
Og vi jobber mye med bilselskaper I dag faktisk. Flere av kundene våre bilselskaper. Men neste del av reisen jo å få deg som kunde engasjert, ikke sant, I det du jobber med. Og det du tilbyr kundene slik at de blir lojale til deg som merkevare. Og til slutt det jo selvfølgelig å kunne skape deg som kunde og at du blir ambassadør. For den merkevaren, og at du anbefaler andre. Så bruker vi da belønninger I hele reisen. Og belønningene kan trigge seg alt, fra at du, akkurat som du sier, ser en ad, ser en video, svarer på et spørsmål, anbefaler noen, eller rett og slett kjøper noen, ikke sant? Eller blir kunde.
Vonpark, de kunde fortsatt?
Vonpark fortsatt kunde.
Ja, fordi at, bare for å få det, det er litt svever fortsatt litt for meg. Kan du ikke konkretisere hva, for da det Vonpark som smukkunde?
Det riktig.
Så de betaler noen penger til smukk?
Ja, så Vonpark har jo da et abonnement hos smukk. Mm. Nå det jo vært en utfordrende periode for Vonpark, det skal sies I forbindelse med pandemien og så videre. Og Vonpark var jo en del av reisen vår da vi startet, fordi...
vi kan godt snakke om den biten da. Hva gjør Vonpark, og hvorfor gjør Vonpark dette?
Hvorfor Vonpark? Så det som
er... Eller jeg som Vonpark, ja, for jeg har kanskje den appen.
Vonpark har faktisk ingen app heller, men I deres tilfelle så bruker de belønninger for at du skal anbefale andre å bli abonnent på faste abonnementer på plattformen og sine parkeringshus, rett og slett. Og det egentlig kjernen av det vi gjør. Når vi jobber med telekomselskap også, så det at vi jobber med å få deg til å bli abonnent og bruke da eksisterende kunder til å anbefale deg og bli sine venner til å bli abonnenter.
Men det sånn som I gamle dager på Sats, eller kanskje sånn fortsatt, anbefal en venn å bli medlem og få en treningsmåned gratis?
I sin enkelhet det. Men det som litt unikt med smukk, eller det som veldig unikt med smukk, at vi har et økosystem med belønninger, så kundene kan selv velge hvilke belønninger de har. Og ikke bare det, men vi setter opp det vi kaller for en smukk flow, eller en samtale med kunden, som gjør at du har en interaksjon med kunden. Og det ser vi at øker konverteringen og engasjementet hos din kunde mye høyere. Men I sin enkelhet så en sånn type anbefalingskampanje, det kan vi gjøre, men mye bedre. Som satsar for eksempel.
Finnes det noe tilsvarende I store utlandet?
Nei, vi opplever ikke veldig mye konkurranse. Det klart at hvis du skal ha en ren anbefalingsplattform, så det en konkurrent. Hvis du skal ha en ren klassisk chatbot, så det en konkurrent. Men det ikke det vi jobber med. Vi jobber med hele kundereisen. Så med en gang du har blitt kunde, så det det å stimulere deg til å bli lojal kunde. Og så det å anbefale. Så vi opplever nok i de dialogene vi har veldig begrenset konkurranse, og det jo veldig gledelig.
Men bruker dere chatbot?
Vi har en chatbot, eller en modell som, det vi kaller for en proaktiv salgssamtale. Så akkurat som hvis du går til kundeservice, så spør du om hjelp, om noe konkret. Når du selger, så går du til noen, så sier du her. Hvis Finansavisen for eksempel skal selge en annonse til en kunde, så ringer dere dem og sier hei, her har vi en mulighet for deg. Og det litt sånn salg drives, ikke sant? Du utfordrer, du jobber med kunden. Så den mer proaktiv, men ja, den kan grensesnittet vårt kan fremkomme som en chatbot. Ja,
for jeg tror jeg til dags dato ikke har gjort noe annet enn å irritere meg over chatbotter. De kan jo aldri hjelpe meg med noe som helst.
Våre chatbotter jobber med å selge noe til deg, så det noe helt annet. Den ikke viktig. For å hjelpe deg, bortsett fra å finne best mulig løsning for deg, best mulig tilbud, og anbefaler deg dette det som bra for deg. Og det klart at når du da kommer fra BMW, la oss si eksempelet du startet med, si at jeg kommer fra en flyt hvor jeg interessert i BMW, så vil jo den dialogen, oi, kult, her du. Du, har du lyst til å se denne videoen, så skal du få en belønning. Da skal vi gi en donasjon til en av våre partnere, for eksempel Plan, som vi har som partner. Planfader. Ja, det jo kult, da ser jeg den videoen om den bilen. Den var kul, men jeg vil ha en litt annen type modell. Og så begynner du en dialog på den måten. Ikke sant? Og hvis du melder deg på nyhetsbrevet vårt for å følge med på hva som skjer, så skal du få en annen belønning.
Ja, altså, ikke deres, men BMWs nyhetsbrev.
BMWs nyhetsbrev. Så vi jobber jo for våre klienter i det tilfellet.
Mm. Nå begynner dette å bli litt klar. For det var litt ull, skjønner du?
Ja, jeg skjønner det. Og vi lanserer nå i disse dager helt nye websider, og da håper jeg at den storyen skal komme enda klarere fram. Så.
Men hvor store Smukk blitt?
Smukk vokser ca. 60% i måneden. Så det og vi har 29 kunder per dags dato, og skal vel ha en tredobling av den kundemassen til jul. Så vokser fort i Norge og Sverige. Våre primærkunder jo kunder som jobber med gjentagende inntekter og lojalitet. Så det vil si telco-kunder, kraftkunder, bilabonnementskunder, veldig mye helsekost på abonnement. Og der vokser vi voldsomt. Så det veldig hyggelig. Det det.
I kroner og øre da? Hva tror du det kommer til å omsette for i 2021? Ta 2022 da. Liksom.
Ja, 2022. Altså, vi har jo da en ambisjon om å ha det som kalles for en fart i våre gjentagende inntekter på ca. 10 millioner i slutten av dette året. Så det er målsettingen. Det godt mulig at vi topper det. Og så tror vi at den summen vil 5-10-dobles i løpet av neste år. Så da har vi en fart i slutten av neste år på mellom 50 og 100 millioner kroner. Det som morsomt med en sånn businessmodell som dette her, at det veldig høy margin. Så det ligger jo rundt en, på selve butikken. Så det jo en hyggelig investering sånn sett. Det det.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Kan du tallfeste det litt, den marginen?
Ja, det kommer an på hva det. Det klart, når vi gir donasjoner, så det jo ingen margin på det. For oss det viktig å hjelpe andre og sånt. Men når det gjelder selve basisabonnementet, så det klart at det jo en bra margin på en sånn 80%, 80-90%.
Oppfordring her nå til lytterne om å prute?
Nej, det är det absolut inte, för det är klart att det som är lite speciellt att det är ju vår gross margin. Men vi går absolut inte plus ännu, för vi har ett fantastiskt flott team med mycket folk som jobbar här för att detta sällskap ska lyckas. Så allt av pengar går ju in I investering för att växa sällskap och så vidare. Så och pruta det tror jag sannolikt. Du är välkommen att pröva. Men då går kanske chansen förbi.
Är detta I tillägg till eller istället för exempel annonsering på Google och Facebook?
Gott spørsmål. Google och Facebook vil typisk vara trafikkilder för oss. Så hvis du skal ha en ren salgskampanje, så vil en Google og Facebook, et nyhetsbrev, en e-postkampanje, en SMS eller så videre, være det som distribusjonskanalen på mange måter. Så du kunne jo sett for deg at du hadde, igjen da, tilbake til det BMW-annonsetilfellet, at du har en annonse om BMW på Finansavisen online sine sider. Så klikker man på dem, så kommer man inn I en samtale. Som da begynner å jobbe med å få deg som kunde enda mer interessert I det merkevaren.
Men hvem typisk de som lar seg engasjere, altså sluttbrukerne her?
Ja, det veldig, veldig spennende. Jeg gjorde, før jeg startet dette her, planen var jo, altså det jo sånn, vi skal snakke om feil.
Men, ja, for det var nemlig
det neste spørsmål. Det kommer vi til, ikke sant? Men det klart at på veien dit så har vi vært gjennom mange forskjellige forretningsmodeller I startup-verden. Når du snakker om sånne hype av kule folk, så kaller de det for pivots. Og vi gjør masse små mikropivots hele tiden. På en måte, hele tiden så ser vi har en grunnidé, men den endrer seg litt igjen. For hva det som egentlig markedet vil ha? Det jo det viktigste man finner ut av i en sånn innovasjon. Det som, tilbake til spørsmålet ditt, var det knyttet til feil, eller var det knyttet til vekst på?
Nei, det var egentlig ingen av delene. Det var, hvem disse menneskene som lar seg engasjere?
Hvem som er målgruppen? Ja, riktig. Ja. For I forbindelse med testing av konseptet opprinnelig. For det opprinnelige konseptet var å bygge en mobiloperasjon, bygget med AI, og altså kunstig intelligens og gamification for Generation Z. Og da gjorde vi masse brukerundersøkelser med de kidsa. Mm. Så jeg snakket og begynte først med min eldste sønn, som 17 år den gangen, nå 19. Jeg jobbet mye med gaming og sånn. Jeg bare sa, wow, Steam Engine, og ikke sant, hvordan det alt dette her fungerer? Og så tenkte jeg, men her det jo en mulighet. Og så begynte han og jeg å snakke om disse tingene. Så tok vi det som konsept og brakte det videre til flere. Jeg tror jeg snakket med 300 ungdommer I Generation Z. Jeg tror de veldig sånn opinion makers I hva som kommer. Du ser jo trendene, ikke sant? Hvem det som startet med Facebook, hvem startet med Snapchat, hvem startet med Instagram, litt det samme. Og de elsket det. De sa, når kan du lansere denne mobiloperasjonen? Og det var veldig kult. Samtidig så det å starte mobiloperasjon krever ganske mye kapital, mye konkurranse og sånt noe. Men vi så også at ideene fungerte veldig godt, helt opp I sånn baby boomers, opp I 80-årene, men de måtte ha litt andre typer belønninger og litt andre typer grensesnitt for å oppleve det.
Men da passer på sånn Doro-telefon.
Ja, ikke sant? Ja, ikke sant? Og ikke bare det, men at man ønsker det en litt annen kontekst. Så vi ser at 70-80% av markedet I snitt mellom 18-80 år vil ha belønninger for sin oppmerksomhet. Det ganske kult. Men så må vi gjøre det på riktig måte. Vi må gjøre det på en måte som kunden liker og engasjerer. Ikke sant? Og vi må gjøre det på en måte som gjør at de får de belønningene som de vil ha. Ikke sant? For det viktig. Og det produktet de vil ha. Så en ung, et ungt menneske vil kanskje være interessert I datapakker på et eller annet abonnement. Mens du for eksempel som har gratis mobil, ikke så interessert I det. Men du kan være ganske interessert I at hvis du kan få et virtuelt Mastercard som du kan bruke når du ute på reise eller på digitalt på hva du Ja, det kult å få 1000 kroner på et digitalt Mastercard. Kanskje en av våre mest populære modeller. Eller en annen person som synes det veldig givende å gi en donasjon til et område. Så vi ser en enorm interesse for dette her. Bare for å gi deg noen eksempler. Enormt engasjement rundt telekom. Interaksjoner. Vi selger jo massevis av abonnementer for de telekompartnerne vi har. Enormt engasjement på bilabonnementspartnere. Og enormt engasjement på sånne helsekostmodeller. Og nå hører du liksom aldersgruppene. Helsekost veldig ofte I det tilfellet kvinner som faktisk, som sånn mellom 50-70 i det tilfellet. Selger som hakka møkk med en chatbot. Men det som forskjellen på en chatbot som man, og en sånn dialog, da, som vi kaller det for, en salgsdialog, som vi selger mot en generation set og en kvinne på 50, at den generation set vil gjerne ha veldig short and sweet, kort, kontant, pang, reward, sånn. Men de vil gjerne velge litt. Mens denne kvinnen på 50-70 vil gjerne ha en veldig lang dialog. Ikke sant? Og det veldig fascinerende å se, og i snitt da, så det jo liksom forskjellig mellom alle, men det interessant å se hva det som hjelper. Og det litt forskjellige belønninger, litt forskjellige ting som fungerer.
Tenk på en ting. Et selskap som da ble kunde av dere da, og så får man dialog med kundene sine. Mm. Det jo gull. Vet du eksempler på om den dialogen har ført til endringer i produktmix eller tjenester, at de har brukt det rett og slett i produktutvikling? Altså kommersiell?
Altså, det jo et godt poeng, det du sier. Og det jo sånn at det vi gjør jo at hvis du skal digitalisere deg, det var jo kanskje en av de store tingene jeg jobbet med i Telenor de siste årene, og hvis du skal digitalisere deg, så det jo akkurat det vi driver med. Vi jobber med hvordan du interagerer med kundene dine i de forskjellige delene av kundereisen. Ikke sant? Vi jobber ikke med support, men alle de andre delene jobber vi med. Det viktig å si. Så vi jobber med salg, awareness, ikke sant? Brand building, vi jobber med å få deg lojal, vi jobber med engasjert brukerprodukt og så videre. Alle disse tingene vil jo da på mange måter påvirke sykkelen. Det vi gjør i større og større grad at vi sender ut, bare for vi bruker vår egen teknologi på oss selv, selvfølgelig. Vi bruker det for å konvertere kunder inn til oss. Det jo klart, vi en B2B-plattform, så det litt annerledes. Men vi bruker det også til å spørre kundene, hva det slags features du vil ha på vår roadmap fremover? Hvis du, uavhengig av hva du svarer, så får du en belønning. Ikke sant? Da gir vi en reward til de som svarer da på den undersøkelsen. Og det vil jo gi oss direkte impact på hvilke produkter vi skal fremme og så videre. Så ja, indirekte, men også direkte i form av at når verdikjeden endrer seg, flyten for kunden endrer seg, så jo det en viktig del av produktet. Det vil jeg absolutt si.
Du snakket om at du hadde gjort noen feil. Det noen ganger du har tenkt at åh, jeg skulle bare fortsatt i Telenor, eller dette her, åh, jeg har lyst til å bare...
Altså, jeg har nok ikke tenkt det, men jeg har tenkt... Nei, det har jeg ikke. Det var en lang reise for meg å bli gründer. Jeg har nok drømt om å bli gründer helt siden jeg var ferdig studert, eller før det også, men jeg var ikke tøff nok. Jeg tror kanskje den største feilen jeg har gjort at ikke jeg fikk rydda opp i meg selv, og hvem jeg og hva jeg står for, hvilke verdier jeg har, og hva som viktig. Og sånn sett så var jo det å jobbe i et sånt type konsern veldig bra, og utviklet masse, selv om man noe usikker. Og det her kjempeviktig. Altså, mange går rundt der og klar, men det jo liksom, når du går ut som gründer fra et sånt selskap, du har god lønn, du har masse privilegier, du har masse status, ikke sant? Og så skal du begynne for deg selv. Altså, Mickey Mouse du, og halvparten av vennene dine synes du en idiot, og familien rister på hodet og sier at det produktet du driver med ikke er verdt å stå på. Ikke sant? Det et eller annet med at du må stå veldig i det, og når du gründer, så øker antall motstandssituasjoner med 5 ganger, 10 ganger hver eneste dag. Så du må ikke ha dårlig hjerte, du må liksom være veldig klar på hvem du Så jeg tror den største feilen jeg gjorde opprinnelig var at, for jeg kunne sagt til deg at jeg skulle gått ut før, men jeg var ikke klar. Jeg måtte være klar, ikke sant? Så der startet jeg. Men jeg tror den andre store feilen som jeg har gjort underveis å bli, etter at vi har gått ut, å ikke stå veldig tro mot konseptet. Belønne oppmerksomhet. Ikke sant? Både i form av hvordan vi kommuniserer og hvordan vi prioriterer alt vi gjør. Ikke sant? Når du har en så sterk grunnidé, så det veldig lett å la seg villede av konkurrenter som gjør sånn, ikke sant? Chat-konkurrenter gjør sånn, eller det gamification-selskapet gjør sånn. Vi belønner oppmerksomhet, eller Facebook og Google og alle hele markedet gjør sånn, eller kryptoselskap X gjør sånn. Ikke sant? Det så mye trender. Du må stå i det du virkelig tror på. Det kjernen. Og så må man se hva det innenfor den kjernen som der. Og jeg tror nok den ankerfeste der har jeg sluppet litt for mye som leder noen ganger. Så det nok den andre andre feilene jeg har gjort, som ganske, ganske tydelig, og det har jo gjenspeilt seg i egentlig, men sånn det å være og starte selskap. Du prøver nå, og du feiler. Du prøver nå, og du feiler. Du prøver nå, og du feiler. Hele tiden. Og det nesten sånn uavbrutt. Det jo sånn fortsatt også, men graden av feil litt mindre, hvis det gir mening. For det skal du bli best, så det liksom, da må du måle deg mot det aller beste som der, og gå forbi det, og liksom bli en 10 ganger forbi det, og da må du prøve. Ikke sant? For det mye innovasjon i det vi holder på med, og vi mennesker, vi ikke roboter. Vi liksom, vi føler og kjenner på ting, og sånn, og hva som funker der ute i markedet noe som man må teste ut og finne ut av.
Altså, hvor store ambisjoner har du for Smuk?
De veldig store. Og det kan være for selskapet, og så det på meg personlig. Hvis jeg skal si meg personlig først, da, fordi jeg jo hovedeier PT i selskapet, og jeg skal personlig ha ut i hvert fall 1 milliard av det selskapet her, på grunn av den veksten og det potensialet vi bygger. Og i forbindelse med det, så jeg tror det på en måte, det uttaler jeg til alle, så det bør alle være klar over. Og grunnen til det ikke fordi jeg skal sitte og bli styrehai og eie selskaper, men jeg har 2 til 3 andre selskaper etter dette som jeg skal bygge opp, med den kapitalen som ligger der. Jeg tenker liksom på det jeg har sagt til deg, altså mitt liv kanskje 35 år igjen, og jeg har lyst til å bruke de med det her, for jeg synes det så fantastisk gøy, og jeg startet så sent, så jeg må gjøre det nå, ikke sant? Men for selskapet så ambisjonen, markedet i Europa cirka 10 milliarder euro, eller 100 milliarder kroner rundt regnet, med det vi driver med. Våre konservative estimater på det. Og det klart at vår ambisjon i løpet av de neste 2-3 årene å virkelig få en skikkelig product market fit med det produktet vi har, og så skalere det kraftig inn i Europa, inn mot USA, og ikke minst mot Asia, hvor vi ser det veldig mye spennende ting. Så innenfor en 5-årsperiode så ønsker vi definitivt være et globalt selskap.
Hva tror du et liksom, trikset for å komme? Det er mange som sikkert har ønsket absolutt å være et globalt selskap, og så 2 år etterpå så ser vi dem ikke.
Nei, det helt riktig.
Det noen sånne suksessfaktorer som du har plukket deg ut?
Jeg tror, som jeg sa til deg, jeg tror kjernen ligger i å være veldig tro mot konseptet og hva det vil være, den misjonen du har. Det så sterkt, for det bygger så sterk kultur. Og så tror jeg, og det går litt tilbake til mine personlige mål, jeg ønsker virkelig å utvikle fantastiske nye ledere og gründere av de ansatte som kommer inn her. Jeg synes det så fantastisk gøy hvor mye de utvikler seg, og at de kan liksom spre videre den delen. Men det klart at som en del av det så får jeg mye utbytte av det hvis de lykkes. Så det kanskje mitt aller viktigste mål, å få et team som har stor synergi, stort mangfold, med forskjellige ideer, forskjellige kulturer, forskjellige kjønn, eller 2 kjønn da, ikke sant? Eller 3 for den saks skyld, og liksom få hele det spennende ut da, på en god måte. Men at de som enkeltindivider virkelig tror på dette her og brenner for det, for motivasjon og for liksom få den delen til å fungere, så viktig. Og de menneskene vi har med oss nå så fantastiske.
Hvor mange har du med deg?
Altså akkurat, nå vi jo i kjerneteam i Oslo, vi 9 stykker, så har vi 1 i Spania, så vi 10 stykker. Og så har vi i tillegg folk som jobber på kontakt med oss. Jeg ser på dem som teammedlemmer også. Så totalt sett vi 25 stykker nå.
Og hvor mange tror du dere i neste år?
Neste år, så hvis vi prater sammen da, så bør vi være 100, i hvert fall. Det tror jeg.
I din bransje med kunstig intelligens og roboter, selv om vi ikke roboter, så går jo teknologien utrolig fort. Har du en sånn, hvis du tar på sånn, hva heter sånne spåkule briller, eller sånne virtuelle fremtidsbriller, hvordan tror du en verden kan se ut om 5 år? Altså innenfor det du driver med?
Innenfor det jeg driver med. Jeg tror at i mye større grad så tror jeg den trenden med at din tid helt, altså det kanskje det mest verdifulle du har, ikke sant? Jo eldre du blir, jeg nå 45, jeg heldig så har jeg levd halvparten av livet. Sannsynligvis, jeg ser på mine forfedre, så dør jeg om 35 år. Så den tiden jeg har her ganske, ganske, ganske vesentlig, ikke sant? Og hva jeg bruker tiden på viktig, og det kommer til å være en kjempestor sånn consumer-greie. Så jeg tror at veldig mye AI-teknologien kommer til å handle om å gjøre våre liv mer verdifulle. Rett og slett, ikke sant? At du bruker mindre tid på å søke opp informasjon, at du bruker mindre tid, for det AI veldig bra på, finne, sette sammen ting. At du bruker mindre tid på å gjøre en spesifikk jobb, at du bruker, har større fleksibilitet I forhold til hvordan du bruker hverdagen din. Nå på grunn av covid så har jo alle jobber jo et sett, ikke sant? Og det stopper jo aldri. Hvordan du kan finne luke for det, hjelpe deg, coache med sånne ting. Jeg tror det er det den kommer til å brukes aller mest til. Og det jo egentlig det vi vil gjøre også.
Veldig spennende. Da gleder jeg meg til å følge med videre på veien
Takk skal du ha.
Takk for at du kom.
Tusen takk.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.